мен, Клара Маринова. И моя събеседник Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, член на комисиите по правни въпроси и по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Делчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Делчев, какво правихте толкова много на тая комисия по правните въпроси? Че цял следобед ви търси и не мога да ви открия с какво се занимавахте толкова важно?
Знаете, че това е една от най-натоварените комисии.
Знам, да.
Която продължава работа и в момента и най-вероятно ще решаваме въпроси по нощите. Обсъждахме закона за превенция на корупцията.
Така?
Който знаете, че е внесен от вице-премиера Кунева. Имаше сериозни дебати дори на първо четене. Част от магистратите си изказаха, всички парламентарни групи си казаха позицията. За щастие закона мина.
Така?
Казвам за щастие, защото това, че мина с така, едно добро мнозинство, показва волята на управляващите наистина да се борят с корупцията. Освен това, преди това имаше блиц контрол на министър Христо Иванов. Задавах му въпроси по съдебната и конституционната реформа, така че днес е натоварен правен
да.
Ден.
Какви въпроси горе-долу задавахте в блиц контрола?
И въпроси от какво очаква да се случи с конституционните промени
така.
До как тълкува доклада на Европейската комисия и какво очаква да се случи до следващия доклад, така че той да е още по-добър.
Така, кажете ми какво ви отговори той, какво ще прави с конституцията?
Текат консултации, както всички вие знаете. Идеята е конституционните промени да получат на първо четене максимално мнозинство, т.е. 2/3 от народните представители, за да могат между първо и второ четене всяка една от групите, която има възражение по промените, са най-вече опозицията и част от управляващите партиите, които подкрепят управлението подобно на АБВ, да направи предложенията си.
Да. Днес имаше среща на Реформаторския блок с ДПС, без резултат завърши срещата. Вие знаете, че лидера на ДПС Лютви Местан предложи реформите да останат след изборите за местна власт. Вашия анализ, вашия коментар, вашата реакция?
Вижте, отлагането на реформата е убиване на реформата. Всичко, което започне след местните избори, трябва да започне наново. Няма как да се продължи това, което в момента тече като процедура, тъй като има конституционно установени срокове. До 31 август ние трябва да сме гласували на първо четене това предложение за изменение и допълнение на Конституцията. Така че в това отлагане аз намирам опит за спъване на реформата и то конкретно съдебната реформа, опит за запазване на статуквото. За жалост, това няма да се отрази добре на България в международен план, тъй като то удря по имиджа ни и демонстрира една липса на желание за прогрес.
Какво ще направите вие в отговор на това предложение на Местан? Защото натам отиват нещата. Днес, ви казвам, безрезултатно завършиха разговорите и очевидно, след като Местан вече е казал тежката си дума, че след изборите ще останат реформите, така ще се случи. Вие без опозицията не можете да приемете конституционните промени.
Така е, трябва поне 5 от партиите да така? Гласуват за, ако ДПС и БСП гласуват против. Това
така?
Показва проста математика, т.е. 6 от партиите на практика. Всички останали. Това, което ние можем да направим, го правим всеки ден.
Така?
Борим се за конституционните промени, борим се за съдебната реформа, разясняваме, правим кръгли маси и дискусии. Това, което ГЕРБ могат да направят, обаче е много важно, защото ГЕРБ са мандатоносители и всички погледи, както се казва, са вперени в тях. Трябва да знаят, че тяхната отговорност за конституционните промени не се изчерпват с това техните депутати да гласуват за и толкова. В крайна сметка ГЕРБ има коалиционно споразумение с АБВ и те трябва да, така да се каже, да вкарат в сила това коалиционно споразумение и да подсетят АБВ, че това е проект на цялото мнозинство, цялото правителство. И тяхното поведение е антипартньорско и поведение на партия от статуквото. Освен това и тяхния разговор с опозицията също би бил много по-смислен. Така че в случая това, което е необходимо, да се обединят силите на цялото мнозинство, да се говори с опозицията и в крайна сметка да имаме най-малко 160 гласа, когато дойде време
да.
За гласуване.
Толкова с АБВ стигат ли ви гласовете 160?
Не. трябват и АБВ, и БДЦ, и Атака да гласуват, ако БДЦ и ДПС не гласуват.
Абсурдно, Атака просто няма как да гласува с вас.
Другия вариант е ДПС или БСП. Да
БСП категорично отказват. Днес стана ясно, че и ДПС няма да гласува, значи общо взето се отива към отлагане.
Това е техен проблем. Защо?
Не, бе, то е ясно, че е техен проблем, но се отива към отлагане.
Те имат сериозен проблем, то няма да отлагане, то на практика ще провали цялата процедура. Те имат сериозен проблем опозицията да обяснят защо подкрепиха съдебната стратегия, а след това конституционната реформа, което е съдебната стратегия на практика, остава неподкрепена от тяхна страна. Това си е чиста форма на саботаж, което те правят, и това нещо се вижда отвън. Вярвайте ми, вижда се кой проваля конституционната реформа и ще се види този ден. Нали, не сме стигнали до гласуване. Аз все още се надявам, че здравия разум във всички останали партии ще наделее.
Не, вие също сте много неотстъпчиви. Много неотстъпчиви и това води също до... Навън ще видят и това. Тук трябва да се търси компромис. Вие не искате да търсите компромис, те не искат да гласуват и ето го резултат.
Напротив, ние сме готови на компромис, но ако има дебат по същество.
Така?
Ние не сме влязли в дебат текст по текст.
Да.
Всичко, което е аргумент от противниците на конституционната реформа, е видиш ли, че това не може да се приема от обикновено Народно събрание, трябва Велико Народно събрание. Тоест, не ни занимавайте с нас, ние не носим отговорност.
Не, БСП не ви отговарят така.
Чисто формален аргумент.
И БСП и ДПС не ви отговарят така. Днес Лютви Местан казва, цитирам, разбира се, Свободен. Чуваме ли се? Господин Делчев, чуваме ли се? Очевидно прекъсна връзката с господин Делчев.
Она съм, да.
Чувате ли ме сега?
Чувам ви, добре.
Добре, казвам, цитирам свободно Лютви Местан. Той казва, че тази реформа конституционната ще бъде много по-намясто след местните избори, когато ще се знае относителната тежест на всяка политическа сила, защото ще имаме нови резултати от ново гласуване. Нали разбирате, това е публична тайна, че нещата върват срещу вас от реформаторския блок и най-вече срещу ДСБ. Това е големия проблем.
Аз не съм от ДСБ, моята партия България на гражданите.
Да, аз просто упоменавам кой...
кой върви срещу тях. Истината е, че целият реформаторски блок сме се обявили в подкрепа на конституционните промени, не случайно.
Така?
И това, което и вие ми изразявате като аргумент, отново потвърждава това, което аз ви казах. Тук няма аргумент по същество. Те не казват този текст е за нас проблем, нека да отпадне между първо и второ четене. Тогава, защото те знаят, че ако извлекат този аргумент, ние спокойно можем да им кажем и тяхното поведение би трябвало да гласуват на първо четене за, и между първо и второ четене има достатъчно време, достатъчен срок да внесат каквото е необходимо и там да се постигат необходимите компромиси. Но в момента всъщност неотстъпчивите са тези, които са против конституционната реформа.
Да. Така, вчера БНБ се здоби с нов гуверньор. Какви са очакванията ви от Димитър Радев?
Надеждата ни е Димитър Радев да управлява Българска народна банка по нов начин, прозрачен начин, изцяло съгласно закона, така че да гарантира стабилността на банковата система. За жалост, първи акт, който той направи, беше да предложи част от старите подуправители, което ние сме декларирали и продължаваме да защитаваме тезата, че е изцяло погрешен ход, поради многото поговорки, които има за старите хора, които правят ново заведение, така да се каже. За жалост нямаме доверие на подуправители, които са участвали в управлението на БНБ, докато КТБ е фалирало.
Да.
И то фалирало със сериозни съмнения от безучастност на самия надзор на БНБ.
Да.
Така че ние ще съберем на парламентарна група и ще вземем много внимателно нашето решение как действаме по отношение на подуправителите, но на този етап аз искам да ви кажа, че бихме били против предложението на господин Радев.
Така, кой стои зад тези подуправители според вас? Нали вие го избирате, Радев? Би следвало да се вслуша във вашите съвети. Защо не се вслушва? Кой натиска и настоява да останат тези подуправители?
Не мога да кажа. Вероятно някой, който е доволен от сегашното управление на БНБ. Със сигурност това е начин да се преповтори това, което до сега е съществувало в банката.
Не, това ми е ясно на мен.
Точно обратното, да.
Да, мисля си, че ГЕРБ стои зад това решение.
Аз не бих казал, че ГЕРБ
кой друг?
Това си е предложение на подуправителя.
Ясно да има. Не, това е предложение на управителя със съгласието на подуправителите. Да. Но за да ги внесе той в Народното събрание, значи някой от вас стои зад тези, тези, които сте гласували, стои зад тези подуправители. Щом не сте ви от Реформаторския блок, остават ГЕРБ.
Ами вие си правете вашите изводи. Да. Аз това, което работя, са фактите. И така? Фактите ще станат ясни в момента, в който ние гласуваме подуправители, т.е. другата седмица. В зависимост от това кой застане за тях, то ще стане ясно кой ги е предложил.
Ако парламентарните избори бяха днес, така периодично започват приказките за политици, партии и коалиции. А Галъп определя вчера, че в парламента ще попаднат 5 сигурни партии, като Реформаторския блок, разбира се, сред тях. Потвърждава се цялата управляваща коалиция ГЕРБ, Реформаторски блок, Патриотичен фронт. Не се потвърждава участието на АБВ, макар че и те имат някакъв шанс, както и Атака. Какви са вашите анализи, основни изводи и прогнози от данните на Галъп?
Първият основен анализ, вие до някъде го загатнахте, но то е факт. Очевидно, че хората одобряват стабилността, която се внесе в цялата икономика и в държавата като цяло. Спомняте си предишната една година на сътресения, една година на спиране на европейски фондове, спиране на инвестиции, нещо, което в момента не се наблюдава, точно обратното. За мен това показва едно одобрение на хората от сегашното управление. Очевидно, че формулата за сега работи в очите на хората. Да, не сме постигнали всичко това, което искаме, а ние реформаторите ние си поставяме най-високите цели. И съдебната реформа, и здравната реформа, и образователната реформа са най-тежките.
Да.
Те, за жалост, вървят изключително трудно заради тези опити на статуквото да ни спънат, но все пак очевидно, че хората имат доверие в това правителство и в това, че то работи с най-добри намерения.
А защо тогава Народното събрание с толкова нисък рейтинг под 20%, а неодобрението е над
70%? Много са обясненията. Едно от моите лични обяснения това е, че Народното събрание от време на време си позволява недържавническо поведение, конкретни народни представители си позволяват квалификации, позволяват си реплики, които могат да се срещнат само на пазара навънка и не трябва да се срещат в една такава важна институция като Народното събрание. Аз също, ако гледах това нещо отвънка, бих имал сериозно неодобрение по отношение на работата.
Да.
Но истината е, че за разлика от миналата една година, когато не можеше да събере кворум с месеци и с месеци не се гласуваше и един закон не минаваше, сега удължаваме работното време, работим извънредно във вторник, само и само да приемем...
Да, защото опозицията не е сериозна опозиция. Ако сегашната опозиция действа както ГЕРБ действаше в миналия парламент, същото ще се щеше да се случва, но те не искат да действат така.
Вероятно. Те действат, права,
те действат винаги държавнически.
Не знам дали винаги действат.
Самия факт, че не ви правят същата обструкция, каквато вие правихте на тях в миналия парламент, значи, че искат парламента да съществува и да работи.
Аз изразявам съмнение в това отношение, просто защото излизам от една правна комисия, в която гласувахме закон за превенция на корупцията, който е изключително добър и който е стъпка напред в борбата с корупцията. Цялата опозиция, без каквито и да било аргументи, гласува принцип.
Естествено, тя иначе не би била опозиция, колкото повече се отива към местните избори, толкова повече ще гласуват против. Вие пък, ако вие сте в опозиция, как ще гласувате?
Включително и АБВ, много интересно за мен гласува.
Да, вижте, тяхната позиция е доста странна. Тук сте много прав. Да, много странна е тяхната позиция. Аз ви благодаря за вашето участие и вашия анализ. Пожелавам ви хубава вечер.
И аз ви благодаря, хубава и на вас.
Благодаря, Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок.
Радио К2. С мен Клара Маринова.